Азаттык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 18 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Копенгагенда 2 атна шамасы барган климат үзгәрүүгө каршы саммит ахырында АКШ президенты климатны соклоо келишүү камил болмаса да аны имзаларга чакырды. Татарстан президентлыгына намзатлар тәкъдим итү көне якынайганда билгисизлик орта бара. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин һәм Үзәк диния идарәсе башлыгы Тәлгат Таҗетдиннең Русия мусульманнарын берләштерү турында фикерләре. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көнен мәлі тыңлаушылар, бүгінгі яңалықлар білән сізіні Метин Қаршымас таныштыра. Башта хәбәрләрнің қысқашасы. АКШ президенті Барак Обама дүния жетекшілерін ортақ қырарға келерге шақырды. Бүтін дүния башқұрт құрылтайында яңа жетекші сайланды. Русия президенті губернаторларыны білгілеу тұрындағы қанунға өзгәрішілер кертті. Иран уран байытуын дәвам итті. Хәзір шушы һәм башқа вақиғалар тұрында толыра кетеп. АКШ президенті Барак Обама Копенгагенда ясаған чығышында дүния жетекшілерін климат өзгерішіне қоршы тейшілі шаралар көріге шақырды. Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы климат конференциясында чығышы саған Обама, әгер климат өзгеріші тұрында келішуге ерішілмәсе, бұ бірілінінде мәнфағатына болмаяшақ деп кесетті. Обама Копенгаген жиынында нинди карарга килүүгө карамастан АКШнын көмүр газын кимитүү максатында алга койгон максатларын үтөп барышагын айтты. Саммитте дүния жетекчилери алдында чыгыш жасаган Обама көмүр газын чыгарууну глобал көлөмдө күзөтө алышак бир механизмга ыктыяж болугу турунда айтты. Бу механизм болдурулмаган шакта берилген вагдалардын бусуз болуп калышагын әйтті ол. Хавага иң көп көмір газы шығарған АКШ һәм Қытай климат саммитында біраз фидакарлык көрсәтә алашакларын білдірген иде. Бу адым 2 атнадан бирле дәвам иткән каршылыкның шешелүенә ярдәм итә алыр дигән үмит бар. Пакистан саклану министрының шетелге шығу хукуку шикленді. Мұның сәбәбі, элек аңа қаршы болған коррупция ғайбе мәғлім болғанша, элекке үкімет вақытындағы әмәлге ашқан қанун негізінде үкімет башлығы һәм ағзалары коррупция ғайбләуіннен хүкімге тартыла алмайды. Ләкин кеше Пакистан юғары мәхкәмәсі әлеге қорарының әмәлден шығарды. Саклану министр Ахмет Мұхтар Қытайға ресми сөйләшулер үшін ышқышқа мингәндә тұтқарлана 250-дән артық юғары Рәсмиге каршы ашылган коррупцияга ипләүләре Пәрвәз Мүшәрәф президентлыгы заманында ярлыкланган иде, ләкин әлеге ярлыклау карары югары мәхкәмә тарафыннан гамәлдән чыгарылды. Русия президенті губернаторларын білгілеу тұрындағы қанунға өзгерішілер кертті. Канун проекты негізінде Русия субъектлары, башлықлары, намзетлері тұрында саяси партияларының фикір алышу уақыты екі тапқырға кеми. Түбек сайлауларында жеңген партия субъект башлықларының вәкалеті шығарға 40 күн қалған дәуірде елек 100 күнейді Русия президентіна түбек жетекшілігіндегі намзетлерінің тақдим етерге тиеш. Аннары президент 10 күнге, элек 30 күнеде, намзетлерін бірсін сайларға тиеш бола. Тағын 10 күн Русия канун шығары жиыны тарафынан қарар қабыл етуге кете. 18 декабр көнне Уфада бүтүн дүйнө башкырт курултайы башкарма комитетин кеңейтилген отурушу өттү. Анда курултайнын жаңы раисы сайланды. Башкарма комитетинин раиси итеп Азамат Галин сайланды. Ул 1978 жылда Бүржан районунда туулуп өскөн, Башкортостан Дәүләт педагогия университетинде билим алган, андан соң Уфадагы бир мектепте тарих окуткан. 2008 жылда Азамат Галин Башкортостан hükümeti аппаратына ишке алына. Әлеге кадәр бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкарган Румил Азнабаев та иссез калмаячак. Ул башкарма комитет агзасы булып эшләячәк дип әйтелде. Ә инде яңа рәис сайлану киләсе елда узачак башкортлар курултайыннан үтә дә зур җаваплылык соравы белән аңлаттылар. Пакистанның Афган шигенә якын Лобурдир төбәгендә полиция бинасына юнәлдерелгән интихар һөҗүмендә 10 кеше үлде, шулай ук һөҗүмдә 30 кеше яраланды. Якынча 100 килограмм шартлаткыч төйелгән машина шартлаганда тирә-яктагы бик күп машинада зыян күрә, шартлауда җаваплылыкны үз өстенә алучы булмады. Иран яңа төр уран байыту жайланмаларын 2011 елның март айында кулана башлаячагын белдерде. Иран Атом Энергиясы Шурасы башлыгы Гали Әкбәр Салихи Иран хәбәр агентлыгына биргән әңгәмәсендә яңа төр центрофугаларның җитештерү өчен башлавын игълан итте. Салихи Атом Энергия идарәсеннән инде 6000-дән артык яңа центрофуганы ия булуын әйтте. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Американ президенты Барак Обама дөнья җитәкчеләрен климат үзгәрүгә каршы бергәләп хәрәкәт итәргә чакырды. Җомга көнне Дания башкаласында барган җыенда чыгыш ясап, Обама уртак килешү өлгесе камил булмаса да, аны хупларга өндәде. Бу җыенны Али Гылми күзәтте.
Дания башкаласы Копенгагенда 2 атна буе барган җыенда алдынгы илләр белән тәрәккый иткән илләр арасында җитди каршылыклар булу ачыкланды. Җыенның соңгы көненә анда 100-дән артык илнең җитәкчесе килеп кушылды. Җомга көнне пленар утырышта чыгыш ясап, Американ президенты Барак Обама алга таба я бергә барабыз, я бүленәбез диде. Һәр илнең һавага ашырган күмер газын төгәл хисаплау өчен ул үтә күренмәле механизм булдырырга чакырды.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments.
Безгә бирелгән икеләмәләрнең үтәлүен тикшерү, бу мәгълүматны үзара уртаклашу өчен үтә күренмәле механизм булдырырга кирәк. Ул чаралар артык таләпчән булып, илләрнең мөстәкыйльлеген бозмасын, ләкин алар килешүнең үтәлүен тәэмин итәргә тиеш. Андый җаваплылык булмаса, бу килешү кәгазьгә язылган буш сүз булып калачак.
Any agreement would be empty words on a page.
Обама бу сүзләрен Кытайга төбәп әйтте. Һәр илдә чыгарылган күмер газларының күләмен үлчәү өчен бәйсез тикшерү үткәрүгә нәкъ менә Пекин каршы чыгып килде. Обамага кадәр берничә минут элегрәк чыгыш ясаган Кытай премьер-министры Вэн Джиабао: «Кытай бу өлкәдә башка илләр белән әүзем хезмәттәшлек итәргә тели, ләкин аның гамәлләре ихтияри булачак» дип белдерде. Джабао сүзләренчә, Кытайда чыгарылган күмер газының күләме киләчәктә дә арта барачак, чөнки аның миллионлаган халкына хәерчелектән чыгарга ярдәм итәсе бар. Копенгагенда 2 атна барган җыенда делегатлар Киото килешүен алыштырачак документ әзерләргә тиеш иде. Киото килешүенең мөддәте 2012-дә чыга. Әмма алдынгы һәм тәрәккый иткән илләр арасында туган каршылыклар сәбәпле уртак килешү әзерләүше көрчеккә терәлде. БМО-ның генераль секретаре Бан Ги Мун делегатларға мүрәжәгать итеп, дөнья җитәкчеләрен айга акыл, бүгелүчәнлек һәм батырлык күрсәтергә өндәде. Индия премьер-министры Манмохан Сингх бу җыен нәтиҗәсез тәмамланса, сөйләшүләрне киләсе елда дәвам итергә тәкъдим итте. Европа берлегендә рәислек итүче Швеция премьер-министры Фредерик Райнфельд җыенның соңгы минутына кадәр шишелеш эзләргә чакырды. Жумга көнне Копенгагенга килеп төшүгә Обама берничә илнең җитәкчесе белән алдан каралмаган очрашу үткәрде. Ул Британия, Франция, Германия, Хиндстан, Бразилия һәм башка илләрнең җитәкчеләре белән очрашты. Бу очрашуларда сүз уртак килешүнең төп маддәләре турында барган дип уйларга кирәк. Документның ахыр өлгесе әлегә игълан ителмәгән, ләкин килгән хәбәрләргә караганда, анда уртача температураны 2 градустан да күпкә арттырмау йөкләмәсе бар. Кайбер галимнәр бу киртә узып кителсә, җир шарында төрле табигый казалар башланырга мөмкин дип кисәтә. Килешү өлгесендә шулай ук ярлы илләргә икътисадларын зарарсызландыруда ярдәм итү өчен 2020 елга кадәр ел саен 100 миллиард доллар ярдәм бирү каралган.
Азатлык радиосы.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тирәсендә табышмаклар арта бара. Җәмәгатьчелек 25 декабрьдә президентлыкка намзәтләрнең билгеле булуын көтсә дә, мәсьәләнең шешелеше февраль аена кичектерелергә мөмкин. Чөнки Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрен билгеләүнең яңа тәртибе турында канунны хуплады. Президентлыкка намзәт сайлау мәсьәләсенә Шәймиевнең хәзерге матбугат сәркатибе Айрат Зарипов та буталчыклык кертте. Вечерняя Казань басмасы язганча, Зарипов тиздән үз вазифасыннан китәчәк. Казаннан Гадел Галәметтин тыңлыйк.
Инде берничә атна татар җәмәгатьчелеге киләсе елда республика президенты кем булыр икән дип борчыла. 25 декабрьдә Дмитрий Медведевка президентлыкка 3 намзәт исеме игълан ителергә тиеш. Бу көн килеп җиткәнче күпләр төрле фаразлар да кылды. Мәсәлән, Вечерник Казань бу уңайдан конкурста игълан иткән иде. 25 декабрь көннән-көн якынлаша. Әмма президент тирәсендә табышмаклар шишелер урынына киресенчә буталагына бара. Хәзер намзәтләр декабрьдә түгел, ә февральдә генә билгеле булырга мөмкин. 11 декабрьдә Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрне билгеләүнең яңа тәртибен чыгарып канун кабул итте. Әлеге канун Дмитрий Медведев тарафыннан имзаланса, Татарстан президенты урынына намзәтләр Медведевка Шәймиев вәкаләтләре бетүгә 40 көн кала февраль аенда тәкъдим ителергә тиеш. Димәк, республикада президентлыкка намзәтләр турында фаразлар яңа елдан соң да дәвам итәчәк. Җәмәгатьчелектә исә 3 намзәт турында сүзләр күп йөри. Әмма кайсыларын гына алма, ахыр чиктә барыбер Шәймиев, Мөхәммәтшин һәм Миңниханов исемнәренә кайтып кала. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов яңа канунның 25 декабрьгә кадәр гамәлгә ашырылуына бик ышанып бетми.
Как? Нет, это вряд ли. Потому что, скорее всего, это будет 1 января эта процедура.
Канунга үзгәрешләр кертелсә дә, бу 1 январдан соң гына булырга мөмкин. Шуңа күрә минемчә, барысы да әле кичә булачак. Өстәвенә рәсми игълан ителмәсә дә, 3 намзәтнең исеме билгеле инде. Бу Шәймиев, Мөхәммәтшин һәм Миңниханов дип Рәшит Әхмәтов.
Ну как, Шәймиев, Миңниханов и Мөхәммәтшин?
Президентлыкка намзәт сайлау мәсьәләсенә Шәймиевнең хәзерге матбугат сәркәтибе Айрат Зарипов та буталчык кертте. Вечерняя Казань басмасы язганча, Зарипов тиздән үз вазифаларыннан китәчәк. Янәсе, ул элемтә мәгълүмати технологиялар һәм масса күләм коммуникацияларны күзәтүче идарәнең Татарстан бүлеген җитәкләячәк. Бу идарәне җитәкләүче Әнвәр Вәлиев 65 яшен тутырып пенсияга чыккан икән. Бу хәлләрдән соң халыкта матбугат сәркәтибе китсә, димәк, хушасы да китер инде дигән сүзләр ишетелде. Матбугатта исә республика җитәкчесе әлегә вәкаләтләре булганда үз кешеләрен абруйлы җирләргә эшкә урнаштырып кала дигән фикерләр дә күзәтелде. Рәшит Әхмәтов исә бу фикерләрне инкар итә. Аның фикеренчә, Зариповның киту зур сәясәт белән бәйле түгел.
Он 7 лет ведь на посту работал. Сейчас как бы...
Зарипов әлеге урында 7 ел эшләде. Хәзер бу урынга башка кеше килә. Бу гадәти хәл. Дмитрий Медведев мәгълүмат чараларына мөмкин кадәр ачык булырга чакырды. Билгеле, Зарипов исә журналистларга ябыгырак булды. Моннан тыш интернетка зур өстенлек бирелә. Шуңа күрә Шәймиевнең яңа матбугат сәркәтибе бу тармакта белемле булырга тиеш. Бу Леонид Толчинский яисә Ренат Билалов була ала. Шаймиевнің өз кішілерін абыройлы іш орындарына қойып қалдыру деген фикірді шандырмай. Шынки мәтбуғат саркәтібі президент идарасында ең дәрежелі кіші түгіл. Президент бұл уақ мәселе білен шығылленмәз. Олай десен, президент идарасында Камал Динов һәм башқа шының іші түрелер дә көп. Әммә бірсі де әлгі үш орын алмаштырмай, дей Ахметов. Зарипов үзінің Қазан кирменінен кетуін расламай да қаршы да қақмай. Сізнің кебек мен де бұл тұрда бүгінгіне газетадан оқып білдім. Менің башқа ішке көшу тұрында рәсми қарар болғаш, хеш чексі сізге айтырмын дей ол. Мәтбуғат саркәтібі болып, Зарипов 2002 жылдан ішлі башлаған енді. Оңа қадар Қазан хакиметінде Камилис Хаковның мәтбуғат саркәтібі болып ішләген. Вечерний Казань язғанша кирменге ішке кіргенде ук Зарипов Шаймиевқа мен бір журналист түгіл яза білмеймін деген. Маңа жауап етіп, президент әмма оқи біләсін бит деген. Білгіші бойынша ол физик оқытушысы, педагогика университетін тәмамлаған. Президент турына намзатларға келгенде, әлігі яңа қанун қабыл етілмеген, шоңа көре барысы да әлікіше қала дей ол. Демек, Зарипов сөздерінше 25 декабрьге қадар намзатлар есімлігі әзір боларға тиеш.
Азаттық радиосы.
Башқұртстанның Русия Дәулет Думасындағы екі уәкілі республика хакимиятының журналистларына қинауны ұйыштыруы турындағы һәм башқа ғайыплауларына тикшеру барышын иғтибар үзәгінде тұтарға тырыша. Башқұртстан түрәләре белән арасы бузылып Мәскәүгә китәргә мәҗбүр булган элекке түрә республика үзәк сайлау комиссиясенә тавыш бирү хукына ия булган әгъза итеп билгеләнде. Уфада кара тәнле студентны қинаган ике тақыр баш 3 тақыр баш мәхкәмә каршына баса. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башқұртстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутатлар Андрей Назаров белән Мурат Кийекбаев Башқұртстан җитәкчеләренең канунларын соңга сукмавын белдереп, Дума комитетына мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Андрей Назаровның ярдәмчесе Шамил Ишбулдин журналистларга хәбәр итте. Дума комитеты Русия баш прокуратурасыннан Башқұртстан хакимиятләре гамәлләрен тикшерү барышы хакында мәгълүматлар алып торырга тиеш дип белдерә Дума депутатлары. Андрей Назаров белән Мурат Кийекбаев әлеге мөрәҗәгатьләрен Уфада журналистларны кыйнау очрагына бәйле юллаган. Исегезгә төшерәбез. Башқұртстан прокуроры Сергей Хуртин премьер-министр Раил Сарбаевка бер кисәтү җибәргән иде. Әлеге хатта федераль канунларны бузуга юл куймаска кушыла. Ул документта айрым алганда Раил Сарбаев карамагындагы түрәләр тарафыннан Русия Федерациясының экстремистик эшчәнлеккә каршылык күрсәтү канунының бузылуы хакында әйтелә. Башқұртстан прокуратурасы тикшерүе күрсәтүенчә, бу гамәлдә Башқұртстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев аеруча тырышлык күрсәткән. Ул Башқұрт яшьләре иттифагының Уфада сентябрь азагында уздырган пикет турында язмалар беруне киңәш итеп, республика рәсми матбугат чараларына күрсәтмәләр җибәргән. Әлеге күрсәтмәдә бу пикет турындагы язмаларны яңгыра оклы мәкалә исемнәре белән һәм гәзитләрнең беренче битләрендә үк урнаштыру кирәклеге әйтелә. Башқұртстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе ягыннан канунсыз эшләрнең элегрәк тә кылынуы хакында әйтелә прокуратура кисәтүендә. Документта билгеләнүенчә, быел җәй башқұрт яшьләре көннәре 2009 бәйрәме барган вакытта әлеге идарә башлыгы урынбасары Артур Иделбаев, Башқұрт яшьләре иттифагының элекке рәисе һәм хәзерге формаль булмаган җитәкчесе әлеге җыенда катнашкан бер егетне кыйный. Шулай да ул гамәлгә карата хокук саклау оешмалары тарафыннан җинаять эше ачылмый. Артур Иделбаев белән бәйле чираттагы җанҗаллы вакыйга яңарак атап әйткәндә 11 декабрьдә була. Уфада бу көннәрдә журналистларның бөтен Русия фестивале үткән иде. Аның эшендә катнашу өчен рөхсәтне мәгълүмат чаралары хәбәрчеләрен вак иләк ашагына үткәреп биргәннәр. Әлеге җыенга үтү өчен Независимая Уральская газета белән Тема мәгълүмат агентлыгы хәбәрчеләре Дамир Хуҗиев белән Наталья Афанасьева да гариза язган. Әмма бәйсез журналистларга анда керергә рөхсәт бирелми. Шулай да 11 декабрь көнне бу басмалар хәбәрчеләре җыен барган Акбузат ипподромына килә. Ләкин файда аларны Артур Иделбаев күреп кала һәм бер төркем таза гәүдәле егетләр белән бәйсез журналистларны кыйный. Хәтта хатын-кыз журналистка кул күтәрүдән дә тартынмый Артур Иделбаев. Кыйналган хәбәрчеләрне Артур Иделбаев берничә сәгатьтән соң үз машинасында йортына кадәр озатып куя һәм аларга әлеге җанҗал хакында телен тыярга куша. Шулай да журналистлар бу хәлгә бәйле хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итә. Шунысын да әйтик, Артур Иделбаев Башкортстан Республикасының кикбоксинг федерациясе башлыгы вазифасында үтте. 18 декабрьдә хәбәр ителүенчә, журналистларны кыйнауга бәйле Уфа шәһәре эчке эшләр идарәсе җинаять эше ачкан. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы да журналистларны кыйнауга бәйле белдерү кабул итте һәм аны республика президентына юллады. Русияның экстремаль журналистика үзәгенең соңгы тикшеренүләре Башкортстанның журналистлар өчен куркыныч төбәк булуын раслаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия үзәк сайлау комиссиясының махсус утырышында Башкортстан президенты хакимиятенең элекке эчке сәясәт идарәсе башлыгы Урал Хасанов Башкортстан үзәк сайлау комиссиясына тавыш бирү хокугы булган агза итеп сайланды. Урал Хасанов 2003 елда Башкортстан президентын сайлауларда Мортаза Рахимов командасында эшләп зур файда китергән иде. Шуннан соң президент хакимиятендә эчке сәясәт идарәсе дигән өр-яңа оешма булдырып, аны шул идарәнең башлыгы итеп тәгаенләделәр. Әмма узган елның июль аенда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Урал Хасановны эшеннән бушатырга дигән карарын кабул итте. Аның ни сәбәпле булуы рәсми матбугат басмаларында әйтелмәде. Әмма сәясәт белән кызыксынучы байтак кеше моны ачык аңлый иде. Ул чакта Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге җанҗал нәтиҗәсендә республика югары даирәләрендә үзгәрешләр башланды. Ә Урал Хасанов ул чакта Ради Хабиров кешесе дип кабул ителә иде. Шуңа да Урал Хасановка республика югары җитәкчелеге тарафыннан басым башланды. Нәтиҗәдә Урал Хасанов та эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Тиздән Урал әфендене Мәскәүгә югары вазифага эшкә чакырдылар. Ул әле дә анда хезмәт итә. Үзенең вазифасыннан китүен Урал Хасанов Мәскәүгә күчкәндә республикада соңгы вакытта барган сәяси гаугаларда катнашырга теләмәве белән бәйләп аңлаткан иде. Әле Русия Үзәк сайлау комиссиясе бер тавыштан Урал Хасановны Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясенә тавыш бирү хокуклы агза итеп сайлады. Бу эшне Мәскәүләр Башкортстан парламенты каршылыгына җавап итеп эшләде. Бар гылла шунда ки, Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары үзләренең быел 26 ноябрьдә үткән утырышында Урал Хасановны Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясенә агза итеп алуга кискен каршы чыккан иде. Шулай итеп, алар Мәскәү ягыннан чираттагы бер кисәтү алды дип аңларга кирәк. Чөнки Урал Хасанов Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясенә агза итеп сайлангач, Башкортстан сайлаулар системасында канунный тәртип булдыруга бар тырышлыгын салачагын ышандырган. Ләкин билгеле ки, сәяси мәйданда теге яки бу тарафлар һәр шак үз мәнфәгатьләрен яклый. Урал Хасанов элек Мортаза Рахимовка да, Ради Хабировка да якын түрә үз кеше иде. 2003 елда Башкортстан президентын сайлаулар вакытында йөзләрчә мең ялган бюллетеньнар басылуы ачыкланды. Ул кырын эшләр белән нәкъ менә Ради Хабиров җитәкчелек иткән дигән сүзләр күп булды. Хәтта республика прокуроры Байков әфәнде дә моны раслаган иде. Шуннан соң күп тә үтми, ул да үз вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа шәһәре Арджаникидзе районы мәхкәмәсе 3 яшь җилкенчәккә карата эшне башлый. Җинаятьче егетләр кара тәнле талипны кыйнауда гаепләнә. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте 17 декабрь көнне белдергәнчә, скинхетлар эше мәхкәмәгә тапшырылган. Мәхкәмәнең беренче утырышы киләсе атнада ук булырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез. Уфада август аенда 3 урыс милләтчесе кара тәнле егетне кыйнаган иде. Чәчләре төптән үк кыркып алынган. Бийг үкчәле башмаклар һәм күн бишмәтләр кигән 18-17 һәм 15 яшьлек җилкуарлар Уфа дәүләт нефть техник университетында укучы Шат республикасы ватандашына Уфаның Победа урамында бәйләнә башлый. Скинхетларның берсе кара тәнле талипның аркасына йодрыгы белән суга, икенчесе аягы белән аның ишенә тибә. Талип егет җиргә елгач та шушы ишеу аны берничә минут дәвамында аяклары белән типкәли. Шул ук вакытта биредә әллә күпме кеше йөреп торса да, бер генә үтеп баручы да кыйнаучы егетләрне тыярга да уйлап барамый. Шат республикасы ватандашы бар көчен җыеп, үзенә һөҗүм итүчеләргә каршылык күрсәтә һәм исән кала. Тикшерү барышында талипка һөҗүм итүчеләр үзләренең White Power дип аталган милләтчел төрки мәгъзалары булуын таный. Аларның фатирларыннан шушы хәрәкәтнең билгеләре, киемнәргә тегелә торган тасмалары да алына. Алар кара тәнле талипны кыйнаулары белән горурланып, дусларына да сөйли. мактануларын интернетка да орнаштыра. Хәзер 3 скинхетка карата Россия Федерациясы Җинаят кодексының 116 маддәсенә ярашлы гаепләү белдерелде. Бу җинаят өчен 2 ел төрмә җәзасы яны. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азербайджан Натих Бадалов «Узак та үтмәс туған ауылым» ресторанлы күңіл ашу үзәгінә шират тұрып керілер әлі деп білдірә. Бүгінгі Қозандағы ресторанда хізмет көрсетуден де тотар милли ризықларының тәмінен де қанағат түгіл ол. Яңағына әлігі үзәк жетекшілігінә келген кіші тотар рухын соқлап қала алыр ма? Бұл сұрау көплеріні бұршой. Хәбәршіміз Найл Олан туған ауылымда болып Бадалов білен де үшір ашты.
Татарстан авылларында яшәүчеләрнең күбесе инвестор дигән сүздән үркеп тора. Җир мөлкәт проблемаларын тудыручы күпләрне эшсез калдыручы вакытында акча түләмәүчеләр дә шулар әнә инвесторлар диләр. Казан үзәгендә нәкъ бик матур бер татар авылы рәвешендә төзелгән туган авылым дип аталган ресторанлы күңел ачу комплексына яңа җитәкче килгәч, монда эшләүчеләрнең барсы да беренче очрашуда ук кайчан хезмәт хакы алачакбыз деген сұрау яудырған. Шынки қайбір қызметкерлер айтуынша 6-7 ай бұшқа ішлеушілерді бар екен. Натик Бадалов бұ сұрауны ішіткәш, неге қызмет хақы түлемегәш ішлеп яттығысын кетерге керек еді деген. Шулайда ол, ел біткенше қызметкерлерге болған бұрышны түле бітірге уәғде еткен. Қайбір әулер туған ауылымның 5 миллион сумнан артық бұрышы бар екен деп тәбілдіре. Туған ауылымда Қозанның башқа ресторан, кафе һәм түнгі клублары кебек яңа елны каршы алырға әзірләне. Шоу һәм ресторан бизнесы вәкилләре бу вакытны елның иң төшемле чоры дей. Туған ауылым сәхифәсе хәбәр итүенчә, яңа ел төнендә монда эстрада йолдызы Хәния Фәрхи җырлаячак. Ресторанга керү бәясе 3000 сум тора икән. Аның өстенә ашаганың, ишкәнең ишендә түләгәч хәйран гына зур сумнар килеп чыга. Казанда айырым алганда туған ауылымда бәйрәм төненә шул кадәр зур сумнар сорау яңа түрәне дә аптырашта калдырган. Мәскәүдән килгән ресторан бизнесы белгече гаҗәпләнгәч, мөгаен тәкъдим ителә торган товар сыйфаты белән аның бәясе тәңгәл түгел. Натик Бадалов шулай ук хезмәткәрләргә мондагы ризыклар бик кыйбат дип әйткән. Шуннан да соңгы вакытта халык әлеге үзәктә ризыкларның гына түгел, ә бильярд һәм боулинг уйнау бәяләренең дә шактый кисәгә сугуыннан зарланып башка клуб һәм ресторанларга күчкән иде. Шулай ук чит илләрдән килүчеләр дә туган авылымга кергән өчен генә дә 50 сум түләргә кирәклегенә бик аптырай. Башка илләрдә кеше килгәнгә сөенәләр генә, чөнки алар ашап, эчеп, акча калдырып чыгып китә бит диләр. Ә Казанда киресенчә, хезмәт күрсәтми торып кайыра башлыйлар. Яңа җитәкче килгәч, кайберәүләр мондагы татар рухына, татар милли ризыкларына игътибар битәр дип тә борчыла башлады. Натик Бадалов хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшырту иң беренче бурыч булып тора дип белдерә.
Организовать наилучшим образом.
Бик югары сыйфатлы татар милли ашларын тәкъдим итү иң төп максатларның берсе булып тора. Монда татар ашлары бар барын. Шулай да бу ризыкларны ашарга безгә күбрәк кеше һәм чит ил кунаклары килсен өчен бөтен кешебезне куячакбыз.
Иностранных гостей Казани.
Бадалов шулай ук Азербайджаннан килгән аш-су осталары монда могҗизалар тудырачак әле дип тә белдерә. Европа һәм рус ашлары булачагында кире какмый. Туган авылымның ул Казандагы башка туклану урыннарыннан экологик чиста ризык тәкъдим итүе белән аерылып торачак дип әйтә. Яңа хуҗаның Мәскәүдә данлыклы 6 рестораны бар икән. Һәр вакыт халык күп йөрү һәм ашларының бик тәмлелегенең серен алар Азербайджанның экологик чиста өлешендә Каспий диңгезе буендагы Зира авылы янында үзләренең хуҗалыклары булу белән аңлата. Шунда җиләк җимеш, яшелчә дә үстерәләр, тавык һәм күркә дә үрчетәләр, сарык та асырыйлар, тау елгаларыннан мәрсин, осетр балыгы да тотып, Мәскәүгә китерәләр икән. Киләчәктә Татарстанның сыйфатлы азык-төлегеннән җитештерелгән ризыклар туган авылым өстәленә дә куелыр дигән өметтә алар. Надик Бадалов әлеге үзәкне яхшы эшләтеп җибәрүдә Казан һәм республика җитәкчелеге дә оңлап булышлық көрсетер деп ишана. Сиз муны сатып алдыгызмы, әллә куллануга алып турдыгызмы, сизне ким деп атарга деген сорауга ул мин яңа җитәкче генераль директор деп әйтсәгез яхшырак булыр диде. Туган улым 2005 елда Казан мин еллыгын үткәргәндә ачылган иде. Ул нәкъ милли татар авылының кичкенә генә бер үрнәге булып тора, әмма аңа әлегә кеше бик аз йөри.
Туған ауылым үзәге жетекшілігіндегі өзгәрішіні Озатлық радиосының интернет сәхифесін ұқушыларда хуплай. Озатлық.org сәхифесіндегі фикір алышуда өзін қора қаш деп атаушы ұқушыбыз бұлай яза. Бик әйбәт болған, хуш келесің яңа хужа дейергә керек. Бұсы тігісіннен намуслырақ кішідір деп ойлысы келе. Бәйелер қибат еді. Қапқадан кіру білән ақша сұрылар еді. Әйбәт өзгәрішлерден соң бір келіп көрірге есеп бар. Шынлап та біздің қала қибатлы шәһәргә әйләнеп бітті. Хизмәт хақлары бик түбән булса да, ди ул. Қазаннан Ойрат исемле укучыбызда шуңа охшаш фикер әйтә. Аллага шөкер, татар дәүләте Казан ханлыгы шырын хәтерләтә башлады. Озакламый кирмәне безгә дә берәр төрекне утыртып куйсак, менә дигән була. Безнең инвесторлар үз байлыкларын читилгә озата баргач, дәүләтебездә эшләр улчаклы яхшы түгелдер инде. Фатирга түләү бәяләре дә соңгы 15 ел ичендә 1800%-ка арткач, ни көтәсең? Ахыры хәерле булсын ди Казаннан Ойрат. Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының интернет сәхифесіндегі фикір алышуларда сізді қатнашып өз сөзіңізді айта аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Мұндан тыш онда радио тапшыруларға сыймаған көпкіне бошқа язмалар білін де танышу мүмкін. Бірнешесіне көз салып өтейік. Қазақстан рәсмиләре Қытай ауыл хужалығы өчен үзенә арендаға җир бирү тәкъдиме белән чыкты дип күпләрне шаккатырды. Белгечләр шул юл белән Қытай илгә күбрәк үтеп кермәкче дип саный. Шетел инвесторлары шурасы утырышында чыгыш ясаганда Қазақстан президенты Нурсултан Назарбаев Қытайның ауыл хужалығы өчен үзләренә арендаға 1 миллион гектар җир бирү тәкъдиме белән чыгуын әйтте. Омскиның 2016 елда булачак 300 еллыгына шәһәрдә милли авыл мәдәни корылмасы төзелергә тиеш. Омскида милли мәдәни комплекс төзү идеясын башта шәһәр хакимияте күтәреп чыккан иде. Тәкъдим итүчеләр бер урында төрле милләтләрнең музей, китапханә, милли ашлар кафесе, газет редакцияләре һәм башка эш урыннары булдыру мөмкинлеге туачак дип кызыксындыра. Самар милли хәрәкәтенең дәүәтисе 80 яшьлеген билгели. Самар милли хәрәкәтенең башындагы шәхесләргә күз салсаң, аларның күбесе хөрмәткә лаек. Ләкин шул хөрмәтлеләр арасында олпатлар бар. Шундыйларның берсе Рауил Яһудин. Салават Юсуповка 60 яшь тулды. Салават 500 егетне татарча көрәшергә өйрәтте. Шуларның 20-се спортмастер исеменә лаеклар. 15-се Татарстан чемпионы, 10-сы Русия чемпионы, ә Булат Вәлиев дөнья чемпионы исемен йөртә. Озатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка хәбәрләр безнең интернеттагы сәхифәбездә. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Ә хәзер мәтин карышмас кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
18 декабрь көнне Уфада бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы үтте. Анда курултайның яңа рәисе сайланды. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында катнашучылар нигездә киләсе елның июнь аенда Уфада үтәчәк бөтен дөнья башкорт курултайының 3-нче зур җыенына әзерлек мәсьәләләрен тикшерде. Шул ук вакытта әлеге киңәшмәдә бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының яңа рәисен сайлау мәсьәләсе дә каралды. Башкарма комитетының рәисе итеп Азамат Галин сайланды. Ул 1978 елда Бүрҗән районында туып үскән. Татарстан мәктәпләрендә сыйныф сәгатьләрендә укучыларга 10 минут сугыш турында сөйләшәкләр. Мондый тәкъдимне Республика мәгариф һәм фән министрлыгы керткән Вечерная Казан язуынча, бу җыенның 65 еллыгына әзерлек нисбәтеннән эшләнә. Министрлык җитәкчелеге мәктәпләрдә тарихи патриотик мәгълүмати эш алып баруны тәкъдим итеп, мәгариф бүлекләренә хат юллаган. Taliban rejimin jemerip Afganistan imindegin uskuluna algan 2002 yıldan birli okuş Afganistan'dağı şığımlar işin 23 milyar dolardan kubrak okşa sarıp itken bu hakta okuş senatoru Claire McCaskin bildirdi. Senator sözlerine karaganda büyüngen okşanın bir ülüşü yol tüzülüşleri, elektr stansiyaları, avul hujalığı kibik türlü tarmaklardağı proyektlarda kullanılgan. Lekin ayırılgan okşadan 1 milyar dolarının kayda kullanılığı məğlüm tügel. Harbi şığımlar işin ise yakınşa 6 milyar dolar okşa kullanılığı bildirilir. Mumbai'dagi terror hujumunda g'ayibli topilgan Ajmal Kasab bugun mahkama o'tirishida elakka aytgan so'zlaridan bosh tortuvini aytdi. Ajmal elakka mahkama o'tirishida Mumbai'dagi terror hujumi turunda aytgan so'zlaridan yolg'on bo'lgan ham ona bosim ostida aytuvini bildirdi. Biltir noyabr ayında Hindistonning Mumbai shahrida 10 kişi oluşturgan hujumda 170 kişi halak bulgan idi. Vakigadan son barlık cevaplılıkını birgene kişi uz üstüne aldı.
Dünya yanılıkları bilen Metin Korışmaz buldu. Rusiyadagi 3 tip musulmon uyushmasin, Moskvada o'rnashgan Raul G'aynitdin yetakchiligidagi Rusiya muftiylar shurasin, Talg'at Tojiddin yetaklagan Ufadagi Rusiya uzak diniya idarasin, ham Dunyo Kavkaz musulmonlarining koordinatsion uzagin birlashtiruv taqdimi jamoatchilikda qorshiliklar uyatdi. Tarixchi Domir Isxaqov totar uyushmalaringina birlashtirilga kerak dedi. Birlashuv taqdimi bilan chiqishi Talg'at Tojiddin Kavkazni shitga tibera olmaymiz, chunki biz bir yilda yashaymiz dedi. Tojiddinning totar kongressi yillik o'tirishida yosagan chiqishi bilan Qozondan Sasha Dalgov tanishtira.
Bütün dünya Tatar Kongresinin 11-13 dekabrda ötken kengeytilgen utırışında tarihşi Kongresinin idare ağzası Damir Isxaqov Tatar ham Kafkaz dini uyushmaların birleştiruge keskin qarşı çıktı. Anın fikrinşe bu operasiya artında bik kub problemalar yaşırıngan. Tatarlar Kafkazlar bilen birge işlesinler için bizge birinci tapkır Kafkaz Müslüman uyuşmaların kuşmakşı bulalar. Elige gamel uze biznin jilke bizge bütün Kafkaz problemaların alunu anlata. Nersege kirek bu bizge. Eğer bu yoldan gitsek, kileşekte big zor yugaltular kişireşek biz. Birinciden Kafkazlarının yoğuntusu bulaydı arttı. Tatarlar Rusya Müslümanları arasında eyde barışı rolün yugaltırga mümkün. İkinciden biz Kafkaz halkının problemasın hal etuşiler bulup kalaşak biz. Ama andağı problemalar bir kaşanda hal etilmeyeşek. Şuna Tatar uyuşmaları bu unaydan üstsüzün eytirge deyir. Tataristan hakimiyeti müftiyetlerini birleştiru turunda uylansın.
Нам впервые навязываются кавказские структуры, мусульманские структуры российские, чтобы татары совместно действовали с кавказцами. Это означает, что мы на себя будем принимать все кавказские проблемы на наши плечи. Зачем нам это нужно? Поэтому, если мы пойдем на поводу этой линии, мы в дальнейшем будем иметь очень большие потери. Во-первых, усилится влияние кавказцев в наших структурах. У них и так же влияние сильное. Мы потеряем ведущее положение. Во-вторых, мы можем оказаться людьми, которые будут решать кавказские проблемы. Там эти проблемы никогда не будут решены. Поэтому татарские организации должны сказать свое слово и по этому вопросу. Я думаю, что и руководство республики тоже должно серьезно обдумать эти проблемы.
Ди Дамир Исхаков. Damir Isxaqov Rusiyada barlıq musulman uzaklarının birləşdirilməsini tənqidləb çıxış yasağan vaqtda Rusiya Diniyə Nəzarəti rəisi Baş müfti Talğat Tojiddin özü də oturuşda idi. Jiyilish axırında Tojiddin də söz sürab aldı, amma ən başda tüp məsələyə toxtalmadı, sözünü ikinciyə burdu. 2010-cı ilğa hazırlanğan iş planında Jingu bayramının 65 illiyinə bağışlanğan şaraların bulmağını aytıp getdi.
Келесі ел біздің жиңу бәйрәмі, 65 жылық. 65 жылық тұрында бір нәрсе де ек, менің бабам да берлің бақыттық барып жетті. На душу населения Героев Советского Союза біздің халықта көбірек башқаларға қараған уақытта да. Рейхстагтың үстіне байрақты қойушы да бізден. Шоның үшін мұны есептеп білем да қойырға керек. Біздің бәйрем де жиңу бәйремі. Оларға тиішті шараларыны, көп өткерде тұрған шараларыны да жиңу бәйремінеде бағышласақ, күркен болыр. Біз мұсылманлар, иммигрантты, Татар башкорт мондай зур туйда кайда алырга тийиштүү? Кайда бейрем, кайда бийлер, кайда праздник победы там мы должны быть?
Дейді Тажеддин. Жиңуның 65 жылығы турында еске алғаннан соң ғана Тәлғат Тажеддин Дамир Исхақов көтерген мәселеге тоқталды.
Бұл бірлесу турында сөздер көптен бара. Құрбан ғайыты алдынан 25 ноябрьда біздің президиум жиылышы болды. Һәм ғайып вағазында мұны әйтерге болдық. Что нам делать сегодня деген уақытында? Следовать по велению Всевышнего. «Ватасыны бихабридахи жамиян вала тафарраку, объединяйтесь верою в Корану и не разделяйтесь». Деген Аллахның бұйрығы. Баяғына менден сұрады, баяндыр келген бір делегаттарының бірсесі, бұл сөз қалан кетті сон бірләші турында, үстен мі, астан мі дейді. Мен әтем, бик үстен, бик үстен, Аллахның бұйрығы. Бір қаян президенттардан да түгіл, администрациядан да түгіл, Аллахның бұйрығы, халықның тілеуі. Соңғы 15-20 жыл арасында бітті тілдік. Милли işlerimizге де бұл зиян кетіре, білесіз. Діни işlerimizдің тарқау болғанлығы. Мұнда сөз бара ұрыш әйткен уақытында речь идет только о слиянии Центрального духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России. О слиянии. Біздің мүфтилер, 24 мүфти ЦДУ-нда бар, тағын Молдавия білен Прибалтика жүнгіреттеріндегілер бар, алар Совет Муфтиевқа кіре, Совет Муфтиевтағылар бізге кіре тұрған болады ЦДУ-нға. Шының білен татар башқыртының дини іші бір үйішіма да болады тұрған болады. Кавказ турында сөз жоқ, бүтіннәй әлі.
Әмме Тажеддиннің Кавказ турында әліге сөз жоқ дейуі Дамир Исхақовны баш мүфтіні сөзінден бүлдірерге мәжбүр етті.
Тәлғат әфендіға қойдыңыз, бізге сіздің документтары қараған кісілер, шоңа көре жалғанаға керек түгі, документтарда Кавказ түрінде сөз бар. Қазір бүлдірерге документтарды оқыды.
Шундан соңына Русияның баш мүфтие Кавказлар білен де бірләшу турында сөз барлығын әйтерге мәжбүр болды. Әмме алар білен бірләшу икенші басқыш, дейді Тажеддин.
Как второй этап кына Кавказ білен де бірләшу, шынки біз бір елді. Алар білен біздің айырмамыз көп түгіл. Қазір бұның тиресінде уйдырмалар көп. Интернетта біреулер көріптілер, біреу ауылдар аптырадылар. Мұны ашығы бітіріп ішлерге керек түгіл. Кавказлар біле бірлешу ол соңғы итап, соңынан біз аларды шетке тебе алмаймыз. Шынки Россияның негізі, Святая Русь деп айта тұрған болсалар, аның негізі Бұлғар, һәм Киевский Русь. Бұлғар біле Киевский Русьтан түзілген Россия. Бұл дәулетнің бүгінгі күні келешегі үшін жауап біздің милеттіміздің үстінде бік зор. Шынки 1420 жыл әлік Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үш сахабасы келіп, дәулетнің негізін һәм иманын бізге тапшырдылар. Біз безразличный болып, бізге нам татарым хорошо, тын трава қалғаны деп тұра алмаймыз. Йок. Россияда тыныш бола ма, йок ма, бізден бек көп зависит. Икенші милет Бұлғаштың,
рус милеті, һәм Бұлғар милеті, біз жауаплы. Бүгінгі күнде Бұлғар милеті ол татар башқұрт деп аталады. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.
Тәлғат Тажеддин бірләшкән мүфтиетке Русия баш мүфтие итеп мүфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдинне, мүфтиетнең рәислек вазифасына Татарстан диния нәзәрәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакыйны тәкъдим дә итте. Әмма мин бу урыннарны аларга тапшыра алмыйм, урын гына бирәм. Аларны исә бірләшкән ике оешманың корылтайы сайлап куярга тиеш булачак.
Азатлык радиосы.
Русия мүфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин исә Азатлык радиосына Үзәк диния идарәсе һәм мүфтиләр шурасын берләштерү тәкъдиме белән килерсә дә, Кавказ мусульманнары белән кушылу безнең максат түгел дип белдерде. Ул Кавказдан читтәге төбәкләрдә, Уфадагы һәм Мәскәүдәге төрле үзәкләргә буйсынучы мөфтиятларны берләштерүдән башларга тәкъдим итә. Рауил Гайнетдин белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Бу киңәшмә нәтиҗәсе итеп махсус гариза мөрәҗәгатьтә кабул ителгән, без бу очрашуда катнашкан Русиянең Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә мөрәҗәгать итеп, берләшү темасына карата аның да аңлатма бирүен сорадык.
Әлбәттә, Тәлғат Тажеддин тарафыннан шундый тәкъдим чыгуы көтелмәгән бер мәсьәлә түгел. Гомумән, Россия мусульманнары үзебезнең эшебезне алып барган вакытта мусульманнарның берлеген булдыру, мусульманнарның кардәшлеген булдыру һәм барыбызда бирликте ислам умматына, мусульманнар файдасына хизмет итүгә ишебезне юнәлдерәбез. Бер мусульманнарның мәркәзи уйышмасын булдырып, гомум мусульманнар исеменнән үзебезнең сүзебезне бер дәүләт уйышмаларына, башка диннәргә, җәмәгатьчелеккә җиткерә торган безнең органыбызның булуы ул бүтәнебез өчен дә һич шиксез файдалы булыр иде.
Ләкин без 90-нчы елларны онытырга тиеш түгел, диде Рауил хәзрәт сүзен дәвам итеп. Ул вакытта һәр республика бәйсезлеккә омтылып, бәйсезлеген игълан итте. Үзенең аерым дини идарәләрен, дини оешмаларын булдырды. 1996 елда Русиянең мөфтиләр шурасы да оешты.
Бу аерым мустакыл дини идарәләр һәммәсе берлектә координация эшен алып барып, мусульманнарны берләштерүгә үзләренең көчләрен куйсыннар дип. Менә 96 елдан бирле безнең Россия муфтиләр шурасы ул юнәлештә эшләде һәм бүгенге көндә ул көн кебек ачык, әлхәмдүлиллә зур уңышларга иреште. Бүгенге көндә Россия муфтиләр шурасының хезмәтен аны мусульманнар үзләре дә таныйлар, безгә оппонент булган башка дини җәмгыятьләр дә таныйлар һәм шулай ук дәүләт органнары, хөкүмәт җитәкчеләре дә моны таный. Шушы үзгәрешләрне Россия муфтиләр шурасының тоткан урынын әлбәттә Уфада урнашкан диния назараты да, Кавказ диния назаратлары да алар моны күрәләр һәм безнең алдынгы ролебезне, урыныбызны алар таныйлар. Бүген инде Талгат Таҗетдинның әйткән инициативасы сезгә ул бик яхшы мәгълүм, беренче генә инициатива түгел. 90-нчы елларда берничә кат берләшү буенча инициативалар әйтеп карады, ул инде көн кебек ачык шикелле мәсьәләне алга куеп әйтерсең лә инде бу булган факт иттереп тә игълан ителеп карады. Шуның өчен күп мусульманнар Талгат хәзрәтнең бу инициативасын чираттагы бер инициатива иттереп кабул иттеләр. Ләкин киң җәмәгатьчелек арасында һич шиксез берлеккә омтылыш яхшы, берләшү яхшы дигән фикер бар. Шуның өчен дә без мусульманнар берлеккә әлбәттә ике кулыбызны күтәреп риза, ләкин монда һич шиксез без онытырга тиешле түгел, һәр диния назаратының үзенең уставы бар, үзенең мәнфәгатьләре бар, һәм һичкемне дә кыйырсытырга без тиешле түгел, һәр кемнең үз интересларын без якларга тиешле. Шуның өчен дә мин саныйм, берләшүгә без юнәлешне дәвам итәргә тиешле, ләкин аны камчы белән камчылап, чыбыклап аны тизләтергә мөмкин түгел. Бу мәсьәлә килешү, киңәшү нигезендә төрле тарафларны бер-беребезгә компромисс вариантларын эзләп килешкәннән соң гына берләшү мөмкин дип без саныйбыз.
Рауил хәзрәт шулай ук 16 декабрьдә Казанда булган Русиянең мөфтиләр шурасы рәисләре утырышында кабул ителгән гариза турында да сөйләде. Һәм ул гариза интернет сәхифәләре аша таратылды диде. Ул гаризада берләшү турында югарыда әйтелгән фикерләр төп урынны алып тора. Рауил хәзрәт шулай ук, без ул гаризада Кавказ төбәгеннән башка беренче чиратта Русия ишендәге оешмаларны берләштерергә кирәк дигән фикердә торабыз диде.
Безнең карашыбыз анда шулай диелә. Беренче чиратта татар башкорт регионнарында, ягъни Кавказдан кала Идел буе, Урал, Сибир, ерак көнчыгыш һәм шулай ук Европа өлеше мусульманнар диния назаратлары урнашкан территориялардагы мәхәлләләрне берләштерүдән эшне башларга кирәк. Кавказ белән кушылу безнең максатыбыз түгел, иң беренче чиратта без саныбыз, кайсы өлкәләрдә 2-3 диния назаратлары, дини идарәләр булган мәхәлләләрдә берләшү процессын башлап җибәрергә кирәк. Ә инде Кавказ мусульманнары белән безнең дусларча, кардәшләрчә, хезмәттәшлек ул килешү нигезендә дәвам итер. Ләкин бүгенге көндә алар белән берләшүне түгел, ә беренче чиратта үзебезнең бердәмлекне булдыру мәгълүмрәк дип карыйлар.
Шулай ук Рауил хәзрәт Ганетдин, Кавказ белән кушылу безнең максатыбыз түгел. Беренче чиратта 2-3 dini idarəsi bulğan ülkələrini, məxəllələrini birləşdirəgə kirək. Əyində Qafqaz müsəlmanları bilən işini dostlarca davam itər biz, dedi. Raul Xəzrət Şulayuq birləşu turunda öz fikrimini 1001-ci yığlandan son 2 adına vaqt uzğaşqına bildirdim. Çünki öz fikrimini etkənşi ul vəzgəyətini min tirəntin yürənirgə tırışdım. Bu iştə aşıqırğa yaramı, dedi ol. Xəzir indi kub nərsə aşıqlandı, deyip sözün davam etdi Raul Xəzrət.
İndi xəzir. Күп мәсәләләр ачыкланды, күп нәрсәләрне без үзебезгә аңладык. Шуның нәтиҗәсендә турыдан әйтә алабыз. Берләшү процессы беренче чиратта үзебезнең регионнарда Кавказдан тыш булырга мөмкин, һәм ул әле байтак узак процесс булачак. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе ул безнең көн тәртибендә тормый. Ул икенче мәсьәлә санала. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе булган очракта да һич шиксез без үзебезнең милли, мәдәни, дини мәсьәләләребезне якларга тиешле. Без бик яхшы аңлыйбыз, Кавказ мусульманнары, аларның сәяси җитәкчеләре, алар һич шиксез Россия күләмендә мусульман лидерлары булырга теләүчеләр ул бар. Россия мусульманнары үзләрен сәяси уеннарда уйнатырга тиеш түгелләр. Россия мусульман лидерлары сәясәттән читтә торып, дини, иҗтимагый мәсьәләләрдә үзләрен актив күрсәтеп, сәясәткә йогынты ясый торган бер орган булырга тиеш.
Диде Раул Хәзрәт Гайнетдин берләшү турындагы темага нукта куеп. Бер көн ишендә сер түгел, бүгенге көндә Мәскәүнең Җәмиғ мәчете киңәйтелеп төзелә. Иске Җәмиғ мәчетендә бары тик 800 кеше генә намаз укый алса, яңа мәчеттә 7000-нән алып 10000-гә кадәр мусульман намаз укый алачак. Әле аның тирә-юнедә җылытылып, кыш көннәрендә Җәмиғ мәчете тирәсендә дә 15000-гә якын кеше намаз укый алачак дип белдерделәр Җәмиғ мәчетендә. Инде 84 метрлы 2 манара башына куярга ярмайларда әзерләнгән. Ләкин шушы көннәрдә үзәк дини идарәгә кергән кайбер дини идарә җитәкчеләренең Мәскәүдәге иске Җәмиғ мәчетенә сүтелү куркынычы яны дип Русия президенты исеменә хат юллаулары да мәгълүм. Без Раул Хәзрәт Гайнетдиннән бу хәбәргә дә аңлатма бирүен сорадык.
Кичкене генә бер авылда яшәгән кешенең менталитеты белән, аның дөньяда күз аллауы белән эш һәм гамәл йөртелми. Шуның өчен дә зур проектлар эшләнгән вакытта бер проект, бер комплекста уңай урын алсын өчен иске проектлар алар үзгәреш күрәләр. Шуның өчен дә минем бары тик бер генә киңәшем бар, күбрәк тормышны аңларга һәм исламның тарихын өйрәнергә, ислам архитектураларының дөньяда ничек үскәнлеген укырга кирәк дип мин киңәш бирер идем андый наданнарыбызга.
Сез Раул Хәзрәт белән әңгәмә тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Радиобызның интернет сәхифәсендә дә укучыларыбыз арасында Русия мусульманнарының берләшүе мәсьәләсе турында фикер алышулар бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, azatlik.org сәхифәсе аша сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Бүген җомга көн программабызны Шаллы мусульманнары тормышы турында язма белән дәвам итәбез. Хиҗри календары белән 17 декабрьдә яңа 1431 ел башланды. Шаллыда улы яшьтәге бер төркем кеше яңа елга күчүне билгеләп узу тәкъдиме белән чыкты һәм 16 декабрь көнне Шаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсенә хәзрәтләр, өлкән яшьтәге кешеләр чакырылды. Биредә алар Коръан укып, Коръан тыңлап, бәлеш ашап, чәй ичеп, иске 1430 елны озатты. Әлеге мәҗлестә азатлыкның Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә булды.
Яңа ел өстәленә күчтәнәчләрнең күбесен апа әбиләр өйләрендә пешереп алып килгән. Әлбәттә, сорау туа. Мөселманча яңа елга күчүне билгеләп үтү яңалыкмы? Ул нәрсә белән бәйле? Кайым хәзрәт сөйли.
Кайым хәзрәте, менә шушы инде яңа елга күчү турындагы вакыйгага аз генә аңлатма биреп китегез иде.
Агуду биллахи миннаш шайтанир раҗим, бисмиллахир рахманир рахим. Бу безнең милади елы белән хиҗри елының аермасы бар. Әмма бу безнең Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәккәдән Мәдинәгә күчкән елы. Bu data үзенең сахабалары белән күшкән вакытта анда гарәпләр әле харам белән халалны айыра белмәгәннәр ул вакытта. Шушы датаны хәзер инде гарәпләр билгеләп үтәләр. Бу олы бәйрәм булмаса да, әмма бу дата безнең мусульманча инде безнең ел башы дип атала бу. Иншалла. Менә шушы милади белән хиҗри елының арасы аның ничәмә йөз еллар, әмма алай булса да бу Мөхәммәтнең ислам динендә куәт кертүе, өндәве белән аңлатыла. Әмма бу безнең ел без инде һәрбер дини елларыбызны гамәли гыйбадәтләребезне менә Корбан гаетен каршылап, хөрмәтләп каршылдык, хөрмәтләп озатып калырга иншалла амин Аллаһ Таала шулай язсын. Әмма безнең инде Рамазан аебызында хөрмәтләп каршылап, хөрмәтләп озатып калдык. Аны көне күшеп йөрәй. Әмма ул аның айырмасы бар, әлбәттә, күшеп йөрәй ул. Әмма безнең митендә һәр вакытта 12 көн арасы, һәр бер елның арасы 12 көнгә күшеп йөрәй безнең. Менә шушы билгеләп үтәбез инде шу көннәрне, елларны иншалла.
Яңа ел кичәсен башлап йөрүдә Асия Габитова зур өлеш кертте. Менә аның фикерләрен тыңлыйк.
Бу хиҗри ел менә хәзер 17 декабрьдән 1431 елның 1 Мөхәррәм ае башлана. Ул пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә күчү хиҗри дигән сүз ул күчү дигән аңлата. Менә хиҗри ел шуннан башланган, ул була 622 елның 16 июле алар хиҗрәт кылалар.
Сез менә шушы мусульманча яңа елга күчү көнен моңа кадәр билгеләп үткәрегез булдымы?
Билгеләп үткәнебез булмады була инде теге зурлап. Ул бит инде бәйрәм түгел. Без инде менә хәзер яңа елда эш кешеләр бәйрәме җитә. Шуңа күрә монда инде үзебез Коръән укып, үзебез шәңгәмә карап сөйләшеп утырырга, пәйгамбәрләребезне искә алырга, аларның сахабаларын дуа кылырга дип җыелдык монда.
Азатлык хәбәрчесе Шаллыдагы олы яштагы берничә кешегә сорау бирде. Сез мусульманча яңа елга керүне билгеләп үтәсезме? Яки андыйларны беләсезме? Алынган җавап мондый булды. Юк, дидләр. Мондый чараларның булганын белмибез. Ә менә Тукай районында туып үскән Мисбах хәзрәт бу вакыйганы искә алучыларны хәтерли.
Хәтерлим. Мин бит олы яшта кеше инде 30 елгы. Менә элекке елларны үткәрәләр иде. Кашып тып инде, карчыклар җыйлады, хатын-кыз күбрәк мөнәҗәттәр әйтеп, мәүлид бәйрәмен үткәрәләр иде, аннары менә шул яңа елны үткәрәләр иде. Аннан соң инде ул менә соңгы елларны диннәр үткән елларга да беткән иде андый үткәрүләр. Аны инде белгән кеше бар бер үткәрәдер үзе өендә. Ә болай җыелышып, зурлап үткәрү юк иде. Ул хәзер дә юк, мәчетләрдә, нәләрдә аны әлләне иск алмыйлар. Менә ул ничек дип әйтергә кирәк, Абу Ханифа мәсәбе буенча аны элек үткәрәләр иде.
Мөселманча яңа елга керү алга таба ни рәвешле билгеләнеп үтәр, анысы киләчәк эше дип фаразларга кирәк.
Финляндияның Ярвенпе мәчетендә дә бәйрәмгә әзерләнәләр. 19 декабрьдә анда Корбанга багышланган мәҗлес уза. Сугыш вакытында 1943 елда ачылган гыйбадәт йорты Финляндиядә бердәнбер монаралы мәчет. Ул Ярвенпенең истәлекле йорты буларак саклана. 66 ел тарихы булган һәм бу көннәрдә яңартылган Ярвенпе мәчете турында Ландыш Харасова сөйли.
Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте сәркатибе Фейсал Сәмәрхан әйтүенчә, Ярвенпәгә беренче татарлар 1920-30 елларда килеп урнаша. 35 елны алар җир ала, халыктан акча җыя һәм мәчет төзи башлый, әмма сугыш башлану сәбәпле төзеп бетерә алмыйлар. Ярвенпә ул чакта әле кичкенә генә авыл була, анда 2000 генә кеше яши. Мәчет бары 43 елны төзелеп бетеп ачыла. Күрәсең, сугышның тыныбрак торган чагы булгандыр, ди Сәмәрхан. Ләкин ул чакта ук мәчет бинасын турыдан-туры гыйбадәт йорты буларак кулланып булмады.
1943 елны хәзер булды, ләкин туры мәчеткә аны кулланып булмады, чөнки Ярвенпәдә әскерләрне өйрәтәләр иде шунда якында. Әскер алды ул мәчетне, аннан соң инде мәчет урынына калды, анда намазлар укылды билгеле. Ул бит инде мәчет кенә түгел иде, ул бергә үзебезнең халыкны йыя торган йортта иде. Анда дини мәҗлесләр һәм башка мәҗлесләр, кыркычлар, еллар, балаларга исем кушулар, туйлар эшләнде дә. дәвам да итә әле.
Фәйсел Самәрхан әйтүенчә, сугыштан соң Ярвенпәгә тагын күп кенә татарлар килеп урнаша. Мәчеттән авазлар укыла, дини мәҗлесләр оештырыла башлый. Шулай ук балага исем кушу никах туйлары да шунда үтә. Самәрхан әйтүенчә, әлеге гадәт һаманда дәвам итә. Һәм еллар үткән саен мәчет әлдән әле яңартылып килә. Әмма 66 ел тарихы булган гыйбадәт йортын быел тулысынча циклендергәннәр. Бу барсы да мәхәллә җыйган һәм бераз бурыч калган акчага башкарыла. Мәчетнең кыяфәте шул килеш калган, чөнки мәдәни йорт исәпләнгәнгә Финляндиянең музей җитәкчелеге аның шул килеш калуын теләгән. Ярвенпә шәһәре хакимияте ул йортны сүтәргә ярамый, сакларга кирәк дип әйтте ди җәмгыять сәркатибе Самәрхан. Шуннан да бу Финляндиядә мәчет кыяфәтендәге бердәнбер гыйбадәт йорты, аның кечкенә генә булса да манарасы бар. Һәр ел Ярвенпәдә ачык ишекләр көндә мәчет белән кызыксынып күп кешеләр килә икән. Без аларга ислам динен, татар тарихын аңлатабыз ди Самәрхан. Аның сүзләренчә, Ярвенпәдә хәзер барлыгы 53 татар яши, халыкның күбесе эштә булу сәбәпле һәрбер җомга намазына җыела алмыйлар. Әмма барлык дини бәйрәмнәрне дә уздырабыз балалар өчен укулары оештырыла ди ул. Яңартылган мәчетне дә Корбан бәйрәменә әлгерткәннәр, анда гаит намазы укылган. Татарлардан тыш төрекләр, косово албаннары һәм башка балкан мөселманнары булган. Ә бу шимбәдә мәчеттә Корбан мәҗлесе уздырабыз, кунаклар чакырыла ди Самәрхан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.